Niekedy to ľudia berú z nevôľou, keď počujú, že majú sa zamýšľať nad témou rodičovstva. Vnímajú to pre seba ako akúsi výčitku. A keď som bol v Nitre na prednáške, tak tam sa mi posadili do prvej rady také veľmi milé staršie dámy. A oni tak milo sa ku mne naklonili a hovoria, viete, my sme tu len preto, lebo nás zavolala naša vnúčka, ona čaká dieťatko, viete, je z toho taká, no bude vychovávať. Ale my jej hovoríme, neboj sa, my už to máme za sebou, to ti poradíme, zvládneš to, ty si šikovná. A viete, no o čom budete prednášať? Tak som im povedal, že táto téma, rodičovský štýl. A oni, joj, to už máme dávno zvládnuté, ale hovorím, ale neodchádzajte, že ostaňte, prosím vás, ešte. No a keď som skončil prednášku, tak tie dámy boli také zlaté, ostali tak potichu sedieť, sa ku mne naklonili a hovoria, no škoda, že sme to nevedeli skôr, asi by sme urobili menej chýb vo výchove. Ja sa priznám, že rovnako som otec a rovnako robím také isté chyby, ak nie horšie ako vy. Toto je moja pani manželka a tam som ešte veľmi štíhly, to je z roku 2004. Mám rád fotky, na ktorých vyzerám teraz ako z profilu a vtedy som vyzeral tak ako napriamo spredu. Moja krajšia polovička. Tu sú moje detičky, ktoré sú tu teraz len vo dvojici. Je tu Peťka a Miriamka. Filipko zostal doma strážiť maminku, aby bol aspoň nejaký chlap v dome. No a tamto som opäť ja, ktorý sa postupne gulatím viac a viac. No a naše spoločné stretnutie, o čom sa budeme teda rozprávať vlastne tieto dva dni, to znamená dnes večer a zajtra. Dnešná prednáška má názov Rodičovský štýl. Zajtra o 11:00 to bude prednáška Vaše dieťa je jedinečné. A tá tretia prednáška Poslušnosť a tvorivé uplatnenie bude potom o 14:00 hodine. Tá motivácia a usmernenie, to niečo zakomponujem z tej prednášky do tej prednášky číslo 3, aby vám to neuniklo, ale nedá sa odprednášať za jeden deň všetko. No a cieľ našho stretnutia je zlepšiť náš prístup k vlastným deťom, objaviť krásu a hĺbku vzťahov a tak im pomôcť k zrelosti. Ono, dostali sme do vienka naozaj veľký dar. Ak máte deti alebo už vnúčence, tak viete, že to malilinké, krehké, najprv pláčúce, potom skúšajúce prvé úsmevčenky, prvý gagot, je proste veľkým zázrakom. A človek, čím viac ide životom s tým dieťaťom, tak si uvedomuje, že je to obrovská prednosť byť rodičom. No a niekedy sa pristeneme pri tom, že robíme chyby. Ale ak milujeme, ak dokážeme ten vzťah naplňať tým najpodstatnejším, to znamená láskou, tak si myslím, že aj keď sme spravili niekoľko chýb vo výchove, tak to všetko ako si vynahradí a prikrie tá láska. Hovorím z osobnej skúsenosti. Ja som mal maminu, ktorá teda bola na mňa tvrdá. A keď budem hovoriť o rodičovskom štýle, tak budete vidieť hneď, v ktorom štýle sa bude nachádzať. Totižto dnešný večer zistíte, že je vlastne o rodičoch viac ako o deťoch. Ako tu budete sedieť, tak budete postupne zisťovať, aký typ rodiča ste. Takže otázky, ktoré sú akýmsi podnadpisom pre túto tému, znejú. Viete, aký ste rodičia? Autoritatívny, zanedbávajúci, povolný alebo dôsledný? Viete, aké to má dôsledky na vaše vzájomné vzťahy, mysliac vzťahy s deťmi? Dobre, aby som nerozprával stále len ja, priamo vstúpime do témy a ja by som vás poprosil, aby ste mi odpovedali na túto otázku. To nebude rečnícka otázka, toto je otázka na vás. A nebojte sa, ten, kto zle odpovie 500 bodov, ten, kto dobre odpovie 500 bodov, takže nemusíte mať strach, že ste niečo nejak nezvládli. Dobre? Pri výchove detí ide o poslušnosť alebo o vzťahy? O čo ide pri výchove detí? O poslušnosť alebo o vzťahy? Môže gagotať, len vy to musíte prekričať, takže sa nebojte. Takže hovorte. Vy už zasa mudrujete. O vzťahy jasne vyplývajúca poslušnosť. A vy ste vraveli? O jedno aj druhé, no. Tak máte 1000 bodov, lebo ste zodpovedali všetko správne. Vidím, že veci rozumiete. Je zaujímavé, prečo chodia na prednášky ľudia, ktorí tomu rozumejú. Ja tomu nerozumiem. Vy tomu rozumiete? Áno, overujete schopnosti. Výborne. Dva najdôležitejšie faktory. Poprvé, láska ku každému dieťaťu je prejavená spôsobom, ktorému dieťa rozumie. Áno? Chlapec napríklad potrebuje stískanie, potrebuje šport, potrebuje aktivity, potrebuje možno takú tú výuku, že poď, naučím ťa pribíjať klinec. Dievča zase ako moc je lásku nepreukážate tým, že zavoláte s kladivom v ruke, poď mi pomôcť pribíjať klinec. To je pochopiteľné. Dieťaťu zase skôr toho dievčanského razenia potrebujete prejaviť lásku, samozrejme inak. Zrozumiteľné definované pravidlá, jasne stanovené medze a následky. To je druhý princíp, ktorý sa tam musí odvíjať v tej výchove. Takže pri výchove detí ide aj o poslušnosť, aj o vzťahy. Ale vždy, ak sa bavíme o poslušnosti, dieťa by malo cítiť, že máte prirodzenú autoritu vybudovanú práve tým vzťahom, vzťahom lásky, vzťahom porozumenia. To, čo tu zaznelo, tak zvláštne od Borisa povedané. Takže máš pravdu, Boris, ale aj ostatní, samozrejme. Takže poďme k tým štyrom základným typom rodičov. Autoritatívny, zanedbávajúci, povolný alebo spolupracujúci. Samozrejme, že sa chceme dopracovať k tomu spolupracujúcemu, ale najprv sa musíme dotknúť toho autoritatívneho rodiča. Takže poďte spolu so mnou čítať. Autoritatívny rodič, čím je charakteristický? Poslušnosť je dôležitejšia ako vzťahy. Kladú dôraz na vonkajší poriadok a disciplínu. Ak ste niekedy videli film American Beauty, Americká krása, tak tam má ten jeden chlapec, ktorý chodí stále s kamerou a všetko natáča a je taký akoby veľmi vtiahnutý a nespoločenský, vtiahnutý je do seba, neustále je taký akoby záhadný, tak má otca, ktorý bol vojakom a ktorý tak funguje v domácnosti, že nikto sa mu nesmie postaviť, sprotiviť, proste všetko sa deje podľa jeho príkazov a rozkazov. Takže keď ide do postele, dá si papučky do tvaru V, na správne miesto, aby keď vstane, aby si ich dokázal automaticky zasunúť. Proste všetko musí fungovať absolútne na povel. Kladú dôraz na vonkajší poriadok a disciplínu. Dôležitá komunikácia medzi rodičom a dieťaťom sa odohráva len v príkazoch, v rozkazoch, v kontrolných otázkach, prípadne vo zvýšenom tóne. Áno? Sú to nepružní rodičia v priateľských vzťahoch s deťmi. Oni nerozumejú vôbec, že dieťa potrebuje mať nejaké vzťahy. Zväčša sú to tiež ľudia, ktorí majú takýto model, ktorý si odniesli zo svojho detstva. V Považskej Bystrici mi jedna sestra, ktorá už má okolo 80-ky, prišla za mnou a mi hovorí, no áno, ale aj mňa tak rodičia vychovávali. A ja som si povedala, že tak vychovávať nebudem. A ja poznám ešte aj jej deti a ja viem, že sa jej to tak úspešne podarilo podľa rodičov. Proste tie modely sme schopní navstrebať a podľa toho konáme. Ja sám sa pristihujem pri tom, ako neustále musím, moje deti by mali, lebo sú tu dve, by mali prestať počúvať, neustále sa pristihujem pri tom, ako dirigujem svoje deti, ako môj otec. Daj si papuče, kde máš papuče, budeš chorý, prechladneš. Proste presne ešte aj ten tón som schopný napodobniť po ňom a potom sa zastavím a hovorím si, toto som v živote nechcel robiť. Prečo to musím robiť? No proste v tom zrýchlenom švungu života sa snažím veci zabezpečiť a popri tom, ako sa ich snažím zabezpečiť, vyjdu so mňa mechanizmy, ktoré som vstrebal práve pri výchove, ktorú som dostával od otca. Vynúcujú si podriadenosť od detí. Tam nie je vzťah porozumenia, ochoty porozprávať sa, ale proste ty si moje dieťa, budeš počúvať a hotovo. A bodka. Vyžadujú absolútnu poslušnosť bez ohľadu na mienku dieťaťa a poradcov. Ja neviem, stretne ho citlivá susedka, ktorá sa snaží upozorniť, že to dieťa nepresvedčí o tom, aby prestalo plakať tým, že bude na ne ešte viac kričať, alebo že mu bude sľubovať tresty. Proste nevníma takéto nejaké rady, či už od laika alebo odborníka. Nerešpektuje ani to, či to dieťa je melancholik, cholerik, sangvinik alebo flegmatik. Nezaujímajú ho pocity dieťaťa, či ho práve štipla včela, proste musí byť ticho a hotovo. A prípadne v tom nájdete aj také tie výroky, ktoré sú typické pre slovenský národ. Chlapi neplačú. Chlapi neplačú. Takže neplač, chlapi neplačú. Otec sa snažil zastaviť príval slz chlapca, za ktorého slzy sa hanbil a prípadne ich nevedel ani on emocionálne zvládnuť. Nerešpektuje absolútne vega temperament dieťaťa. Tá disciplína platí pomaly od kolísky. Sú panovační, rázne a násilne konajú. Proste, ak si nevedia vynútiť poslušnosť povelom, dosahujú to trestom. Rázne a násilné konanie. Na rôzne spôsoby. Neučia deti samostatne rozhodovať sa a nie z dôsledky ich vlastných rozhodnutí, pretože predsa to dieťa ešte ničomu nerozumie, to dieťa predsa ešte nič nepozná, nemá žiadne životné skúsenosti, treba mu život nalinkovať. Takže o toľkej budeš robiť to a to, napriek tomu, že dieťa nemá hudobný sluch, tak budeš chodiť na klavír a ja ťa to naučím a a ty to dosiahneš, a keby som ja mal takých rodičov, ako som ja, a keby si dali záležať, neustále podmienky, tlaky a snaha v podstate rozhodovať za tie deti. A to je zúfale, lebo vy vychováte vlastne človeka, ktorý sa bude snažiť od momentu, kedy pocíti, že má na to podmienky od rodičov a od rodiny vzdialiť. Spochybne všetky hodnoty. Sú necitliví k osobnosti dieťaťa. Takýto autoritatívny rodič, že mu je to jedno, či to je melancholik a citlivé vnímavé dieťa, alebo či to je cholerik. On proste láme tie deti a uhýba ich cez koleno rovnakým spôsobom, obrazne povedané. Takže, ak ste si to prečítali, ak o sebe rozmýšľate, tak môžete cítiť, či patríte do tejto skupiny, alebo nie, ak ste voči sebe čestní. Ja sa musím priznať, že niekedy mám z tohto veľmi veľa. Že tá tendencia skôr rozkázať, usmerniť, upriamiť pozornosť na to, ako chcem, aby veci bežali, vychádza z tejto pozície. Možno zistíte, že ste taký tým namiešaný, lebo ja sa nehlásim čisto k tomu typu autoritatívnemu, ale objavujem u seba také prvky. Typické výroky autoritatívneho rodiča. Aby sme sa ešte lepšie presvedčili, že ten autoritatívny rodič naozaj má svoj výrazový slovník, ktorým narába, takže tu sú niektoré z nich. Nie, nikam nepôjdeš, už som to povedala, hotovo. Proste žiadna diskusia s dieťaťom, prečo tam ide, čo mu to môže priniesť, či si to zaslúži, nejaká odmena z toho, že niečo dosiahlo, alebo tam niečo získa, že sa niečo naučí. Proste nikam nepôjdeš a hotovo. Ja si to predstavujem absolútne inak. S váhou, sily, veku a autority, ďakujem, sa snaží prevalcovať to dieťa. Čo si to povedal? Zopakuj to ešte raz a uvidíš. Ako proste tiež také veľmi silné výroky, ktoré nesmerujú napríklad na napomenutie dieťaťa, ktoré použije nejaký silný a nevhodný výraz. Ano? Moja sestra povedala mame, keď mala 18, že ty hlúpaňa, padla taká facka, že... A ja som bol na maminej strane. Lebo ja si myslím, že mamina nás vychovala tak zodpovedne a čestne voči jej autorite a tomu, aby sme si ju vážili ako mamu, že to tam absolútne nepatrilo. Ale nemôže sa to opakovať pri každej proste dennodennej komunikácii. Čo si to povedal? Proste takto ani nerozmýšľaj. To vidíte, že ten otec alebo mama sa snaží nejakým spôsobom diktovať tomu dieťaťu ešte to, čo si má myslieť. Nemienim ti nič vysvetľovať, som tvoj otec a budeš ma poslúchať. Toto som niekedy počúval od mami. Ja som tvoja matka, ja tu teraz rozhodujem, ja ťa živím a bodka. Do žiadneho letného kina nepôjdeš. Darmo som vysvetľoval, že tam ide celá moja škola a že už len ja budem chýbať. Nepomohlo. Proste mama prikázala, tak to bolo. Nedá sa nič robiť. Prišiel si neskoro na večeru, pôjdeš hladný spať. Môže byť aj takéto niečo. Že proste tá disciplína sa prenáša aj do tohto. My sme napríklad nemohli jesť a obedovať a večerať v obývačke. To bola vždy vyupratovaná miestnosť. Nebudaj, keď ja taký pohodlný, ktorý som sedel v kresle, som si vyložil nohy na ten stolík a pokrčil som v rusok. To boli rachoty doma hneď. No, takže to som si užil. No. To som si užil. Ale zase som mal pekné detstvo, aby ste si nemysleli, že ma niekto týral. Nie som týrané dieťa a moji rodičia boli voči mne zodpovední. Možné účinky autoritatívnej výchovy. Takže aký to má dopad na dieťa? Čo to s ním spraví? Prísnosť rodičov budí ducha odporu. Vzrastá vzdor. To dieťa vám to raz vráti. Proste ono to prežíva. Trápi ho to, traumatizuje ho to často. A proste nejakým spôsobom ten vzdor postupne začne dávať najavo. Najprv možno skryte, pasívne, že si vytvára vlastný svet a do ňoho vás nepustí. Alebo pri osamostatnení proste úplne zavrhne hodnoty rodičov. Ja som sa narodil v apríli a spolu s mojou maminkou v nemocnici ležala ešte jedna pani. Ona porodila dievčatko, ktoré sa volalo Tereska a ja som sa volal Peter. Vyrastali sme spolu na jednom sídlisku, ale tým, že ja som bol väčší beťar, tak ja som chodil na priemyslovku a ona chodila na gymnázium. No Tereska sa chystala do Prahy na medicínu. To znelo pomaly celým sídliskom. Tereska ide študovať medicínu. Super. Tereska do svojich 18 nebola nikde na chate, nebola nikde na stanovačke, Nebola nikdy v letnom kine. Večer snáď oni zamykali už o 8, aby nebodaj čosi sa nestalo alebo neprišiel neočakávaný sused. Proste bola autoritatívnym otcom držaná veľmi nakrátko. Viete, ako to dopadlo? Tereska odišla do Prahy, začala študovať medicínu. Prvý ročník opakovala, prvý ročník rozložila, prvý ročník ukončila. Keď sa vrátila do Žiliny, začala robiť v bare, pretože to tam robila. Alkohol, cigarety. Dnes je sama, bezdetná, nevydatá. Spomína na časy, kedy sa zalúbila do, volal sa snáď Mustafa, alebo tak niekde. Proste to kývadlo toho, ako ju otec viedol k absolútnej disciplíne, preletelo na druhú stranu a ona úplne spochybnila hodnoty rodičov. Úplne. Takí ľudia majú potom samozrejme, ako ste si už prečítali, nízke sebavedomie, nedostatok schopnosti podriadiť sa pravidlám a autoritám. Proste oni budú neustále narážať počas celého svojho života na autoritu. To znamená, budú ju odmietať, spochybňovať, budú príliš citliví na to, čo im šéf práci povie, čo bude od nich vyžadovať, budú si nejakým spôsobom sa snažiť vydobiť ten priestor na zemi. A to nie preto, že by im ho niekto bral, ale preto, že majú pocit, že zažívajú to, čo zažívali v detstve, len v bledomodrej podobe. Deti hľadajú oporu a prijatie svojej osoby v asociálnych skupinách, drogy, protispoločenská činnosť, ilegálne aktivity. Nedávno som týždeň čítal nádherný článok jedného amerického sociológa, ktorý robil prieskum v New Yorku, práve v Brooklyne, v tých štvrtiach, kde je najvyššia kriminalita. A oni skúmali, že vplyvom čoho je taká zvýšená kriminalita, že mladí ľudia, hlavne chlapci, sa radi grupujú do tých gangov, chránia si svoje prostredie, prejdú na drogy a sú proste kriminálnici. A oni prišli na jednu zásadnú vec. Že to nie je ani výchova, ani lepší vzdelávací systém, ani lepšie športoviská, kde by sa mohli vyžiť, ani, ja neviem, vyšší príjem matky, ktorá teda zväčša bola akoby slobodná matka alebo rozvedená matka. Proste prišli na to, že tým chlapcom chýba otec. Muž sa stáva mužom vtedy, alebo chlapec sa stáva mužom vtedy, keď pochopí, že v dospelosti ho jeho otec, ktorého má stále za vzor podvedome, často podvedome, aj keď je to zlý otec, potlapka po pleci a povie: chlapče, ty už nie si chlapče, ty si chlap. Toto nedokáže urobiť ani matka. Keby ste čítali knihy od Eriksona, tak on práve rieši tieto výskumy. Že vo veku od 12 do 14 rokov dievča napríklad potrebuje viac otca, aby sa oťukala v tom, ako sa správať k chlapcom, a potom sa zasa primkne k mame, lebo celé detstvo dovtedy je pri mame, a potom znova do dospelosti potrebuje pri mame, aby sa naučila vnímať, ako sa správať k partnerovi, ako konať v rôznych situáciách. To sa učí podvedome. Tak je to dieťa nastavené, dievča. A chlapec zasa naopak. Ten je celý čas pri otcovi vo veku 13 až 14 rokov, čo je o rok asi posunuté, pre ten vývojový posun, ktorý tam nastáva medzi dievčaťom a chlapcom, že dievčaťa dozrievajú skôr, chlapci neskôr, tak sa primkne zasa k mame, aby vlastne zistil, ako to je, ako sa rozpráva s dievčatami, ako ich získavať, čo sa im páči, čo sa im nepáči. A je to mimovoľné, akoby vo vnútri človeka zakódované. A potom znova sa potrebuje primknúť k otcovi, prežiť s ním dospelosť, to dozrievanie, mať v ňom priateľa, dôverníka a naozaj cíti sa byť zrelý vtedy, keď mu otec povie: áno, si šikovný, si schopný, máš na to, si chlap. Teraz nedávno, aby som to zdokladoval ešte jednou skúsenosťou, mi hovoril priamo takýto otec, že ja už tomu môjmu synovi nemôžem hocičo povedať. On proste už sa oženil, už má svoju domácnosť a chalan má, teraz bude skončiť vysokú školu, má 24 rokov, pomerne ešte mladý na dnešnú dobu. Ale už mu nemôžem nič povedať, už ho musím akceptovať, už diskutujeme. Mama, tá zasa z druhej strany mi šuškala, keď tam nebol otec ani syn, že naozaj, že ten môj manžel predtým má mať. Ticho, ty si tu opak ešte čo. Ešte nemáš čo hovoriť do všetkého. Dnes akceptuje názor svojho syna. A syn zasa vníma, že je dospelý a že je chlap a stará sa o svoju rodinu. To je presne to. Dobrý vzťah s otcom ho vybudoval v zrelého a dospelého jedinca, ktorý je schopný sa starať o svoju rodinu a cíti sa byť chlapom a mužom v rodine. Tu máme také, na tento typ, autoritatívny typ výchovy, máme také akoby slovo, ktoré nás má povzbudiť a motivovať, že stupňovanie napätia sa začína odmietnutím dialogu. Autoritatívny typ rodiča by sa mal naučiť vedome viac a lepšie komunikovať so svojimi deťmi. Vedome by sa mal viesť k tomu, aby poznali život, ich záľuby, ich koníčky, ich svet, ich uvažovanie a mal by s nimi viesť dialog. Nie sa púšťať do toho, že všetko treba prikázať, rozkázať, usmerniť, ale nalinajkovať. Pretože to dieťa oberie o jeho osobitosť a o jeho výnimočnosť. No, toto ešte na zasmiatie. Naši rodičia ničia začiatok nášho života, deti koniec. Potom autoritatívny typ rodiča si to niekedy zožne, pretože konal nejakým spôsobom nevhodne. Poďme k druhému typu, zanedbávajúci rodič. Mimochodom, tak ako to je usporiadané, tak ideme od najhoršieho typu k najlepšiemu typu. Čiže ten autoritársky typ rodiča, či autoritatívny typ rodiča, je najhorší možný. Tam nie je lásky, tam nie je pochopenia, tam nie je vrúcného vzťahu, tam nie je tolerancie, tam je proste tvrdá, železná ruka a spartianská disciplína. A toto dieťa, pokiaľ naozaj to neunesie a neuvládze ten vzťah, tak trpí a nejakým spôsobom, pokiaľ je to typ rebela, tak sa vzbúri a ide proti vlastnej rodine. Druhá charakteristika druhého typu je tu, ako ju vidíte pred sebou, takže si ju pomaly rozoberieme. Zanedbávajúci rodičia majú tendenciu konať chladne a s odstupom, ako by ich dieťa nezaujímalo. Proste to sú typy unavených, strhaných, súčasných podnikateľov, ktorí majú pocit, že to, že podnikajú a zabezpečujú stále sa zlepšujúcu životnú úroveň, je maximum, čo pre rodinu môžu urobiť, dokážu urobiť a chcú urobiť. Takže nejaký taký vzťah s dieťaťom akoby neprichádzal do úvahy. Pretože to dieťa podľa neho, podľa rodiča, má svoj svet, má sa tomu svojmu svetu venovať a on je ten, ktorý mu zabezpečuje všetok profit. Sú k dieťaťu nevšímaví, reagujú až na jeho podnety. Viete, niekedy máte presne dieťa, ktoré preto, aby si ho rodič všimol, tak začne robiť zle. Zistí, že vlastne otec sa oň zaujíma vtedy, keď má zlé známky, lebo aspoň zbije, vyhreší, pozerá sa mu do očí a kričí na ňo, nebodaj sa ho dotkne, to dieťa to robí podvedome. Alebo to dieťa mu berie noviny, to dieťa, ja sa smiem, lebo ja som toto robil na prázdninách môjmu strýkovi, ja som sa nemal s kým hrať, ja som sa ohromne nudil, stará mama mala veľa roboty, starý otec bol v práci, ich syn, Vlado, môj strýko, bol v práci a v podstate ja, čo som mohol, tak som sa tak prebavil a keď konečne on prišiel a proste chcel mať aj on kľud, tak ja som mal túžbu sa s ním hrať. A on sa väčšinou najedol pri stole, hneď začal čítať noviny, potom si láhol na diván v kuchyni, začal si čítať noviny a prvé, čo mňa napadlo, je samozrejme mu píchať prstom do tých novín, vyťahovať mu ich, šplhať sa na ňo. A viem, že takto to vždy končilo, keď na tých prázdninách, že on to vydržal tak 10 minút a potom mi hodil na zadok. Aby mi ukázal, že toto je moja chvíľa s mojimi novinami, daj mi pokoj. Tak takto nejak sa správa proste zanedbávajúci rodič. On je dieťaťu nevšímavý a proste ho nevníma. Ono je tam, niekde pri ňom sa tmolí, ale on si ho nevšíma. Neusmerňujú dieťa, kým ich nerozčulí. To je presne to, čo som spomenul tým príkladom. Uplatňujú kázeň bez domýšľania možných následkov. Viete, keď takýto podnikateľ, si predstavte situáciu, si večer sadne k televízoru, zober si ešte noviny, vyfúkne, zloží zo seba oblek, vymysleli sme si takého nejakého ideálneho podnikateľa, hej. Zober si nejaký taký pohárik s nealkoholickým pivom, aby sme nepokúšali, naleje si a teraz chce pozerať správy, niečo si prečítať a do tohoto dieťa prebehne okolo neho, nemusí sa ani zaoberať tým otcom, drgne mu do stola a vyleje mu pivo. V tom momente ten podnikateľ ako si ho vykresľujeme, pretože to je zanedbávajúci typ rodiča, vstane a možno mu naloží na zadok. A nie preto, že rozlialo pivo. A pretože jeho to znervoznilo. Pretože jemu vstúpilo neočakávanie do jeho sveta. A to ho rozhodí. To dieťa rozbije susedovi okno a on povie, vyrieš si to s mamou. Mňa to nezaujíma. Možno ďaleko, alebo rozbije kamarátovi hlavu, ďaleko závažnejšia vec. Ale netýka sa to priamo jeho, tak bude, vyrieš si to s mamou. To dieťa naraz nevie, čo je dobré, čo je zlé, pretože dostane často od otca za malichernosti a dôležité veci sú prehliadané. Rozumiete mi? Ono má zmetený hodnotový systém. Alebo raz za to dostane, druhý raz vyleje to isté pivo, dajme tomu, ale otca to tak nerozúri, lebo je vo väčšej pohode, prípadne je tam ešte nejaký kolega, niečo sa podarilo, veľký biznis, tak povie, a mamička to utre. To dieťa naraz zmetené. Tak raz som za to dostal, raz som za to nedostal. Keď rozbijem niekomu hlavu, tak to vybavuje mama. Keď rozbijem okno, je to v pohode. Keď otcovi brnknem do novín, alebo do časopisu nebodaj, a mu vleziem do kufríka, že si ho chcem pozrieť, tak to je peklo. To dieťa nevie, čo sú skutočné hodnoty. Ono nepozná vlastne rebríček hodnot svojich rodičov. Takže pri strate seba kontroly sú potom hrubí a tvrdí, v rodine vládne atmosféra nevšímavosti, tá sa prenáša medzi všetkých. Deti len narušujú egoizmus rodičov, pretože oni chcú mať svoju pohodu. Ja som sa s tým stretol a ja som to nevedel pochopiť. Spoznal som manželský pár, ktorý som v živote nevidel, ja som ich spoznal len z rozprávania troch detí. Najstaršia dcéra sa starala o dvoch mladších súrodencov, tí boli o 6 až 8 rokov od nej mladší. Takže rodičia chápali, že ona už je dospelá. Nechali ju v Bratislave sa starať o tri deti a pomáhala aj stará mama. A oni v podstate, manžel s manželkou, chodili na plavby loďami na dlhé mesiace. Akože pracovne, hej, oni niečo fyzicky vykonávali alebo za niečo boli zodpovední na tých loďach. Oni tam nechodili ako na dovolenku, že loď lásky a kúpali sa tam a opalovali. To nič také nehrozilo. Ale proste ona sa starala celý celúčičky život o ne. Odtedy, čo to oni urobili. Proste to som nevedel pochopiť. Hovorím, a to vám telefonujú ako často? A že raz za týždeň a potom pošlu peniaze a tak. Ona sa volala Broňa. Ona automaticky sa starala o tie deti. To je presne ten typ zanedbávajúceho rodiča. To nech si deti žijú ako chcú. Deti len narúšajú ich egoizmus. Teraz včera mi bolo ťažko na srdci, lebo som bol v galante u našej sestry a som sa aj pýtal, že čo nové má tvoj syn? Jej syn má odťatú nohu, na členkom ju má odrezanú dole nižšie, má protézu, lebo keď bol opitý, tak spadol medzi kolaiska a vlak mu proste otrhol nohu. A on má dieťa s jednou partnerkou, s ktorou dlhodobo žil, ona má ešte staršie dieťa a ona ho vyhodila. Do Bratislavy chodí z Galanty na 3 dni do práce, pretože robí aj školu. Chce byť zdravotnou sestrou, pretože je zatiaľ len sanitárkou. Ten starší je 14-ročný, už má problémy so zákonom a čaká ho súd. A ten mladší, ten druháčik, ktorého si otec nemôže zobrať, pretože je momentálne bezdomovec a na sociálnej podpore, tak ten mladší sa večer sám bicykluje, prechádza po Galante. Je odkázaný na to, čo mu mama nechala navarené, čo si prihrie v mikrovlnke. Ona mu občas zavolá, ale myslím si, že ani to nie. Proste dvojročný, teda druhák, ako takto sa potuluje. Ako, veľmi, veľmi nepríjemná situácia. Dalo by sa veľa tu spomínať rôznych príkladov. Takže nevenujú deťom čas, nenáčúvajú ich problémom, nevedia deti povzbudzovať, neplnia svoje sľuby. Čiže sem nepatria len ľudia typu podnikateľ, ktorého som vykreslil. Pred maličkou chvíľou som povedal, že sú to aj ľudia, ktorí akoby mali menej citu, sú možno aj zo sociálnej slabšej časti spoločnosti a nejakým spôsobom sa práve preto nemenujú deťom. Posledný príklad k tomu, na Gemeri, keď sme mali biblický týždeň, tak som sa tam pýtal Joška a Anky, ktorí sú učiteľmi v tých školách v Revúcej a ten Dodo mi hovorí, že situácia je na Gemeri strašná. Otec je v bani v Čechách, mama robí operku v Rakúsku, posielajú im len peniaze, starý otec ich príde večer zamknúť doma a skontrolovať, že či sú tam. Ja mám toho štvrtáka, ja mám toho malého piataka, on má ešte siedmáka a obidvaja rastú pre kriminál. Proste nemajú žiadne mantinely, sú zanedbaní rodičmi, proste stretnú sa raz za čas ako rodina. Katastrofálna situácia. Dobre, nebudeme už malovať ten obraz. Poďme k tomu, aké majú výroky tí typicky zanedbávajúci rodičia. To ma nezaujíma, urob si to sám, nemám čas, daj mi svätý pokoj, s tým nechcem o tom ani počuť. To je tvoj problém. Máš ty vôbec rozum? Ešte raz a uvidíš, hej? To je to narušenie toho pohodlia, toho egoizmu. Vieš čo? To je tvoj problém. Daj mi s tým pokoj. Proste to dieťa odstrkujú, ako sa len dá. Prosím ťa, nemôžeš dávať pozor zasa. Akási otázka, ktorá sa vyskytne v momente, keď je narušená pohoda dotyčného človeka. Takže poďme na možné účinky zanedbávajúcej výchovy. V dieťati budujú komplex menejcennosti, pretože to dieťa necíti ani limity, ktoré potrebuje pre život, a necíti ani lásku. A ono je dezorientované, tak ako som sa vám snažil vysvetliť. Svojou tvrdosťou zraňujú krehké city dieťaťa. Prehnanou kázňou budia v dieťati strach a neistotu. Proste nevedia teda, kedy príde facka, kedy facka nepríde, podľa čoho sa to tu vlastne tie pravidlá odvíjajú. Dieťa nemá dostatok správnej motivácie, pretože nevie, čo vlastne, čím by sa vlastne rodičom zapáčilo a zároveň zavďačilo. Nevie, čo má robiť. Hej? Lebo nepočuje od oca alebo od mami. Ty si šikovný, pozri, ak si to krásne napísal. Doniesol si jednotku? Ja, to je perfektné. Dieťa vie, mám sa sústrediť na jednotku. To dieťa nerozumie. Prečo chodí do školy, na čo robí to, čo robí? Preto tie komplexy menejcennosti, preto také zranené. Dieťa hľadá citovú oporu u iných ľudí. Ešte šťastie, keď ich nájde naozaj u dobrých starých rodičov. Alebo že má dobrých súrodencov, lebo aj také prípady sú. Problém našich čias nie je atomová bomba, hovorí Albert Einstein, ale srdce človeka. Zanedbávajúci rodič by si mal uvedomiť, že dieťa nemá preto, aby sa pochválil tým, že má dieťa, alebo preto, aby si splnil rolu rodičovstva na tomto svete, ale preto, aby sa on staral, aby mu dal kus zo seba, kus lásky. Aby si neho vychoval tiež osobitého, jedinečného človeka. No, dobrá rada na zlato. Niekedy treba zavrieť oči, aby sme videli. Áno, človek by si mal uvedomiť, či nespadá do tejto kategórie pre veľkú zaneprázdnenosť, pre spôsob komunikácie. Všetko sa vždy dá napraviť, pokiaľ človek vstúpi do seba a začne inak uvažovať o sebe, o deťoch, o živote. Poďme k povolnému typu rodiča. Oproti tomu zanedbávajúcemu typu rodiča je tento povolný typ rodiča na tom lepšie, pretože povolný typ rodiča svoje dieťa miluje. Ten zanedbávajúci typ rodiča, ten mu neprejavuje toľko lásky. Povedzme to takto kulantnejšie. Proste povolní rodičia sú tie typy rodičov, ktoré majú dojem, že už od malička majú doma prípadne malého génia a že on si vlastne vyberie, čo poskúša, z toho, čo sa mu najlepšie hodí do života. Mne sa páči veľmi jeden židovský vtip. Sedeli dve židovské mamičky na lavičke pred pieskoviskom, tam sa hrali ich trojročné detičky a ona hovorí, tak ako sa vodí vášmu právnikovi a tá druhá, no a čo váš budúci lekár? Proste mami, ktoré sa snažia nejakým spôsobom vždy mať za svojich detí to najlepšie, áno. Väčšinou sem patria povolní rodičia práve v tom, že sa snažia budovať tie deti svojou láskou, všetkým, čo im dajú, všetko, čo im dovolia, preto, aby tie deti boli spokojné a dokázali sa dobre v živote zorientovať. No, ale to je veľký omyl. Pretože tým, že nestanovia limity, tak z toho dieťaťa vyrastá taký ten nespratník, ktorý keď príde v poslednom ročníku škôlky, kde potrebuje zostať, aby ho pripravili pre kolektívne správanie, komunikovanie a vyučovanie v tej predškolskej príprave, ako sa to volá, tak vidíte, že to je nevycválenec. Že nevie rešpektovať učiteľku, deti, to valcuje ten program. To proste vždy, keď som ja prišiel pre svoje deti do škôlky, tak tá učiteľka vždy taká zmorená a ja už som tušil, čo je, lebo už mi to vysvetľovali. Hovorím, máte nového žiaka? No, že teraz nám prišiel taký a viete, to kým dáme zasa, to bude trvať niekoľko mesiacov, ale niektorých ani nezvládneme, to sú také deti, no. Takže to bolo dieťa, taký chlapec napríklad kamionistu a mami, ktorá bola neuveriteľne zaneprázdnená. Mala aj staršiu dcéru, tá sa jej snažila s tým chlapcom pomôcť, ale keď prišiel ocko, padli všetky bariéry, pretože sa sa otec venoval svojmu miláčikovi. To ste videli darčeky, aké nosil do škôlky, čo robil, aby sa nejakým spôsobom forsíroval pre tie deti, aby sa dostal dopredu, aby na seba upozornil. Neuveriteľné. Proste tým, že mu dovolia potom ako miláčikovi robiť, čo chce, tak to je katastrofa. To nemá limity, nemá hranice, nevie posluchnúť, nerešpektuje autority absolútne. Veria, že sa dieťa zmení, keď vyrastie. No? Dovolujú dieťaťu rozhodovať sa bez ich usmernenia. Na toto vám poviem taký príklad. Moja manželka má spolužiačku, tá skončila matematicko-fyzikálnu fakultu, vydala sa za človeka, ktorý v 90. rokoch prišiel rozvíjať Allianz, bol to Nemec, ona s ním komunikovala nemecky, zalúbili sa, zobrali sa, on starší o 10 rokov, neuveriteľne vyťažený, mala s ním malého Hansa a malý Hans proste, to ste videli, tip-top oblečený, stále lúbený, ona prestala robiť svoje zamestnanie, ona sa vzdala svojej kariéry, ona ostala pre dieťa všetkým. A rozprávala nám, no, prihlásili sme ho na tenis, začal chodiť, má vynikajúcu raketu, tomu hneď nakúpia, čo potrebuje, to malo výstroj, jak mali Lendl, alebo McEnroe, ale však na to majú. A my sme sa tak na ňo pozerali a moja manželka tak hovorí, a bude ho to baviť? A ona na nás, však on si rozhodne, keď to bude baviť, bude to robiť, keď to nebude baviť, nebude to robiť. A on, počkaj, ja to neusmerníš, však ty tam musíš chodiť na tie tréningy, dávate do toho peniaze. Nie, 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 vždy o všetkom ho nechávame rozhodnúť samého. Hovorím si, no, to bude ťažké potom. Dieťa, keď vyrastie, sa nezmení, pretože mu chýbajú limity, cez ktoré ono nadobúda osobné schopnosti a pravidla zorientovať sa v živote. Cez to, ako my mu stanovíme limity, dieťa získava hodnoty pre svoj život, na základe ktorých sa orientuje. Venujú sa svojim dieťaťom, počúvajú ho, všímajú si ho, starajú sa o neho, proste to sú dobrí rodičia, ale neučia dieťa rozlišovať dobré od zlého. Majú záujem vypestovať dieťati zdravé sebavedomie, ale to sa nepodarí, pretože to dieťa takto zdravé sebavedomie nenadobudne. Za chvíľu si o tom niečo povieme. Tu sú typické výroky zanedbávajúceho rodiča. Nechaj ho, veď mám iba 5 rokov, veď sa raz naučí odkladať po sebe hráčky, že? No, to sú také ako náš mucko malinký. To je také, dve staršie sestry si chytajú hlavy, hej, že oni museli robiť všetko od malička. Naraz taký miláčik sa narodil a ďaké to on má v tom svete ťažké 5-ročný, že? No, kde by si on mohol odložiť vláčik? Hoci v škôlke to urobí úplne bez problémov. To ja svojim deťom som žasol. Som prišiel pre deti do škôlky a pani učiteľka moja, detičky, idete domov, ale najprv si odložíte hračky. Boli odložené. Ja som prišiel domov, detičky, ideme spať, ale najprv si odložíte hračky. No, vstúpal som po nich ešte do rána, keď som išiel na toaletu. Takže museli sme to trénovať, to odkladanie. Popísal si bračekovi učebnicu, no to sa stáva, to nie je také hrozné. No a ty čo sa rozčuluješ? To máš trošku popísané. No. Ako decko robí starší projekt a malé dieťa príde a pokreslí si tulipániky potom. No tak máte radosť, nie? A on to nič, to nevie, no tak to máš vyzdobené, dneska sa to tak nosí. Proste neuveriteľné veci dokážu rodičia. No dobre, tak teda pozeraj televíziu, je síce neskoro, ale keď ťa to tak zaujíma, no, nám šlape Terminátor, no tak bude asi technický typ, nie, keď ťa to baví. No. Tí rodičia sú schopní vymyslieť nekonečné finty na to, ako obdivujú, ako sa vidia v tom ich dieťati. No, tak to je premrštené, to je pochopiteľné. No, ako to dopadne, čo to s ním spraví s tým dieťaťom, deti sa učia s rodičmi manipulovať. Jaj. A to keď sa naučí v detstve, tak beda potom, keď sa v živote stretnete s manipulátorom. Ten vás rozloží, ten vám bude neustále ukazovať, kde vy robíte chybu, kde vy ste nezodpovední a nebodaj, že ešte talentovaný a vzdelaný a dostane sa na nejaký post v nejakej práci, no to je koniec. Ten je schopný rozložiť celú firmu, ale vždy bude on mimo podozrenia. Manipulátori sú jedni z vážnych proste rozkladačov spoločnosti, rodiny, tí dokážu vydierať až na kost. Ja som totiž to sa stretol teraz s takým prípadom, kvôli tomu som naštudoval kníh a tej manželke som potom ukazoval test a hovorím, prosím ťa, nepoviem meno, povieme Xenia, hej, vymyslím si Xenia. Xenia, snažil sa on teba postupne oddeliť od rodiny? A robil to takýmto spôsobom, že keď ste sedeli na návšteve, tak on sa stiahol do seba, potom ti hovoril, tam nič nepovedal, ale potom, keď odišiel, tak ti hovoril, nemali sme sa o čom rozprávať, ich slova sú neduchovné, také primitívne témy, my tam už nebudeme viac chodiť. Jemu sa za pár rokov pekne podarilo podstrihovať manželku od všetkých kamarátiek, od spolužiačiek, od rodiny, proste on si ju naviazal na seba, on ju zotročoval. Ona hovorí, ešte teraz mám niekedy výčitky svedomia napriek tomu, že sme rozvedení, lebo mám pocit, že stále mi to znie, že som niečo neurobila dobre. Ten človek vám vie ukázať, že máte vinu aj tam, kde ste nikdy nič zle nespravili. Máte pocit viny z toho, že existujete a že neexistujete správne, tak ako si to ten váš partner predstavuje. Katastrofa. Odporúčam knihu Nenechte sebou manipulovať, to je v češtine, alebo potom ešte pokračovanie, napísala to ona má také čudné meno, Izabel Nazar Aga. Také, ale no hrozné meno. Ale vynikajúci odborník zasa. Tieto deti, okrem toho, že sa naučia manipulovať s rodičmi, tak vyrastajú s vnútorným pocitom neistoty. To sme si už hovorili. Ktorá je zapríčina práve tým nedostatkom stanovených hraníc. Oni ich samozrejme začnú prekračovať, keď sa im nastavujú a snažia sa ich zbúrať, pretlačiť, ale vyrastajú s pocitom neistoty. Pretože oni prídu do kolektívu a majú pocit v tej škôlke, a mne to tu patrí. Vážne to. To rozkopne dvere. Ja som tu hviezda, mne to tu patrí, ja som tu král. No všetky deti mu povedia, lebo idú pekne s chlebičkom si sadnúť, ako im povedala pani učiteľka, že on není král, oni mu to dajú najavo. A keď on to nejakým spôsobom dominantne chce dosiahnuť, tak zasa získa nejakú odozvu. To dieťa je zmetené, ono sa chce zaradiť a nevie ako. Ono chce na seba upútať pozornosť, ono chce mať naplnený ten pocit prijatia od tých detí a ono nevie, ako to urobiť. To je neuveriteľné. Až to chvíľu tej učiteľke trvá, že mu dá najavo, že ho má rada, že ho majú ostatné deti, že to nesmie robiť, že keď udrie dievčatko, ja neviem, kockou, že ho mať rado nebude a nebude sa s ním kamarátiť, lebo on povedal, ona to nechce so mnou hrať. No tak ho udrel kockou. Tak mu to vysvetľuje a postupne ho nejakým spôsobom dostane do toho kolektívu. Beda, keď sa to nepodarí. Nemajú dostatok sebaúcty. Proste stále vyhľadávajú pocit, kto mi to zabezpečí. Že pre niekoho som dôležitý. S mamou si zatočí, ako chce, s otcom si zatočí, ako chce, ale kde nájsť uplatnenie? Kde nájsť tú sebaúctu? To dieťa je zmetené. Mávajú problémy s rozlíšením dobrého a zlého, pochopiteľného. Oni nevedia, čo je dobré a zlé. V kolektíve patria medzi nespratníkov, to sme povedali, nevedia rešpektovať autority, to by poskakal po hlave aj riaditeľke. Snažia sa v živote obchádzať pravidlá. Ten nespratník, čo som vám ho spomínal, ten kamionistov syn, tak išiel náš Filip na obed domov zo škôlky, pretože ja som ho skôr bral a si pamätám, že on nemohol ísť domov, tak on sa vypýtal od učiteľky, my sme boli na chodbe a odchádzali sme a on išiel okolo toho nášho syna, aby mu dal najavo, že ho to štve, že on nejde domov, tak mu ťukol po hlave. A tak riadne ho klovol, tak mu dal po tej hlave. A už aj mazal preč. Ja som ho dobehol, som ho zastavil. Čo si to urobil? On nič, on mi zaklamal. A potom sama bál, tak začal fingovať plač. Ja hovorím, toto sa stalo, naposledy ty nikoho byť nebudeš. Ja som silnejší ako ty a nebijem ťa. Prečo ty si to dovolíš k Filipovi? Filip ti nič neurobil. A začal vymysleť. Filip sa len pozeral, ten ani nevedel, prečo dostal. A odtedy, ako náhle som vošiel do škôlky, tak ten chlapec videl, že proste ani Filipovi, ani na mňa nemôže nič skúšať. Ako náhle som mu ukázal hranicu, on vedel, že tam sa neposunie. Práve tým, že sme si to vydiskutovali. Mali sme ťažkosť jednu, výborne, že tu nie je moja dcera Miriam, pretože chcem o nej hovoriť. Bolelo ju brúško. Ale bolelo ju tak brúško v noci, že my sme lietali po lekároch, išli sme na sono. No proste katastrofa. A naraz sme zistili jednu noc, že sa nám dieťa vyplakalo, jak potopa. A zistili sme, že nám ju šikanujú v škole. No teraz sme došli do školy a zistili sme, že to je jedno silnejšie dievčatko, ktoré sa snažilo tým, jak ju ohováralo, tým, jak ju odstrkovalo, dostať od kamarátiek, ktoré ona mala. No dieťa, ona bola rozbitá. A pozerám. No my sme prišli do školy, prišli sme za učiteľkou a vysvetlili sme im. My sme boli za psychologičkou, psychologička nám jasne stanovila, že to je práve z pocitu šikanovania, padlo meno, Pani učiteľka, my si ju chceme teraz sem zavolať a pri všetkej slušnosti, bez toho, že by sme jej chceli nejakým spôsobom ublížiť, hovorili sme to vám. Chceme si to vydiskutovať aj s ňou. Dievčatko prišlo, my sme sa pekne prihovorili a vysvetlili sme im, toto nesmieš robiť, ty sa jej nesmieš vysmievať, ona sa nesmie vysmievať tebe, vy ste pekné dievčatá obidve, ale nech sa to neopakuje. Mirka z toho mala bolesti brúška, toto a toto, toto dievča už, viete, ako to je, ono je zaskočené. Takže na druhej strane, tým, že išli slzičky tomu dieťaťu, takisto nechcete obližiť, tak hovoríme, my vieme, že sa to viac nestane, že budete dobré kamarátky. Také nedorozumenia sme zažili aj my. No, a pani učiteľka jej povedala, vidíš, ja som ťa upozorňovala, ale všetci ťa máme radi. Tým to skončilo, Miriamka, keď oslavovala 10. narodeniny, boli všetky dievčatá pokope, hrali sa pokojne. Proste postavíte hranicu, ukážete na problém a veci prestávajú. Ale všetko bez veľkých emócií, v snahe pomôcť, dá sa to. Dobre, poďme odtiaľto do toho najlepšieho typu. Tam chcem povedať, že sme asi všetci, že? Ten najvhodnejší typ rodiča, spolupracujúci, charakteristika. Ale uvidíte, že sa tam v mnohom budete vidieť. Aj keď ste u seba objavili to, čo som vám ja priznal, že som v mnohých veciach autoritatívny rodič, tak si uvedomujem, že na druhej strane nebyť tohto spôsobu výchovy, tak nemám také pekné vzťahy s deťmi a som šťastný, že môžem vyjadriť, že ako otec kazateľ som videl ten zázrak, keď naša najstaršia Peťka, ktorá mala 14 rokov, vtedy sa nechala pokrstiť. Keď mame hovorila, že prečo tak, tak hovorila, vieš, mami, ja viem, no, tak žijem tu s vami, viem, aké máte chyby, čo robíte dobre, čo zle. Ale vaše modlitby ma dokázali presvedčiť. Vždy, keď som vás počúvala, jak sa modlíte a ako si dokážete odpustiť. Čo viac potrebujete? Majú jasný životný štýl. Viete, kam patríte, viete, ako žijete a viete, prečo tak žijete. Majú pevné pravidlá vo výchove. To znamená, nemôžem povolať jednému alebo druhému. Deti vedia, že moje slovo platí a že si nevymýšľam. Keď sa dá zákaz, tak ten zákaz dodržím. Pevné pravidlá je v tom, že proste sú nejaké pravidlá, každý z vás má nejaké povinnosti, aj v domácnosti, každý z vás má aj samozrejme priestor na to, aby sa realizoval. Budujú vzťahy s deťmi na báze priateľstva. Toto je moja obrovská snaha. Niekedy to preháňam až tak, že som rodinný šašo a neniesie sa to potom v správnom duchu všetko. Venujú svojim deťom čas. My s Filipom sme si, tým, že viem, že sa mám viac venovať chlapcovi, máme v obývačke florbal. Takže máme veľkú obývačku a babi, keď pozerali niekedy filmy, tak sme ich rušili tým, že sme hrali hokej. Bo florbal je taký hokej s tou umelou loptičkou. Snažia sa si svoje deti vypočuť. Som strašne šťastný, keď sa nám zdôveria deti, keď nám niečo povedia, keď nám porozprávajú o tom, čo sa stalo v škole. Minule nás prekvapila naša dcera. Dcera tým, že hovorí, že mne kamarátka hovorí, že ty všetko porozprávaš rodičom toto. A ona vedno, že hej, však my máme dobré vzťahy. To vás poteší, to vás povzbudí. Snažíte sa uplatňovať taktnosť, zásadovosť jednaní s deťmi, ak sme my urobili niečo zlé. Trápilo nás niečo na sebe. Nemali sme problém sa, či ja, alebo manželka ospravedlniť našim deťom. Že nás to mrzelo, že sme to nepochopili, alebo že som vletel do situácie, ktorú som dobre nerozpoznal a dostali obidva ja a ten druhý si to nezaslúžil. Hej. Je potrebné mať zmysel pre humor, veľa sa s deťmi nasmiať, čítať, smiať, pozerať niečo, zažiť niečo. Takíto rodičia si vedia priznať svoje omily pre deťmi a poučiť sa z nich. Áno, to som spomenul. Využívajú svoje životné víťazstvá a prehry pri usmerňovaní a rozhodnutí svojich detí. To znamená, že postupne, čím sú deti staršie, tým ja som schopný viac hovoriť o veciach, ktoré sú schopné chápať z môjho minulého života a ktoré im ukazujem, ako toto nikdy nerobte. S tým mám osobnú skúsenosť a to sa radšej chránite. No, poďme ďalej. Takže potom tie slova. Keď sa obaja upokojíme, pohovoríme si o tom, že spolupracujúci rodič sa nesnaží proste v tých emóciách, ktoré vytvorí dieťa alebo ktorého pochytia z toho, čo urobilo dieťa, reagovať príliš tvrdo. Preto mám strašne seriál, rád mám seriál Step by Step. Tam vždy riešia tú situáciu tak pohodičkovo. On sa zamyslí, ja už by som niekedy prúčie reagoval, on sa zamyslí, porozmýšľa a potom tak dejno, hele, poslíš a riešia to nejakým iným spôsobom. Áno, dopriala by som ti, aby si bol dlhšie pri telke, ale obrala by som ťa o spánok. Vieš čo, necháme to na víkend. Naše deti niekedy naučíme reagovať len na zvýšený hlas. A tým ich naučíme, že musia vždy posluchnúť až silu a moc. A to ma niekedy trápi. Že nie sú niekedy ochotné počuť práve toto. Lebo nám niekde unikol vzťah. A oni potom nie sú ochotné počuť na takéto dobré slova. Len na tvrdé konanie. Žiaľ, niekedy akoby nám nič iné neostalo. Ja tiež som počul až na tretíkrát, choď vysypať smeti, keď už to malo takú tú fistulku na vrchu. Dovtedy som nepočul, som reakal, áno. A moja žena mi hovorí, čak daj im džus na desiatu. Áno, jasne, dám. A na čo varíš ten čaj? No však na desiatu pre deti. Tiež počujem na polucha. Je ti ťažko, že? Tento raz ti pomôžem, dobre sa pozeraj, aby si na budúce vedel, ako to má byť. Napríklad šitie, hej. Sa zabudne úloha, na poslednú chvíľu sa robí, dieťa už pomaly zaspáva s ihlou v ruke, tak mamina to došije, môže použiť tieto slova. No, nám sa tak stalo, že sme robili takú prácu o judaizme, tak do toho som sa zapojil zasa ja. Ale sú aj iné veci, samozrejme. Hovorí, že tam budú aj iné deti, rada by som vedela čo najviac, kým sa rozhodnem, kým ťa tam pustím, kto tam bude, hej. Tam bude výkvet triedy akurát, tí, čo fajčia pijú. Nie, ale budete tam debatovať o Einsteinovi. Nech sa páči, choď. Takže tak. Poďme teda, aké to má možné účinky. Dieťa získava zdravú sebadôveru, dieťa sa učí seba kontrole. Hranice a limity vytvárajú dieťaťu pocit istoty, vie, že toto je správne, toto je nesprávne, má svoje návyky. Silne je schopná správne sa rozhodovať, otvorene komunikuje s rodičmi o všetkom, nehanbí sa za nič. To sú tie krásne momenty, kedy príde potom dospelá žena, ktorá ma predvídajú a povie, mami, mám takýto a takýto problém. Čo myslíš, mám si ho naozaj vziať? Nemám si ho vziať? To sú tie najintimnejšie rozhovory, ktoré sú výsledkom toho, že medzi vami existuje tak silné púto, že aj napriek chybám, ktorých sa každý z nás dopustí, sa nám tá výchova podarila, že tie vzťahy sú krásne. Dieťa sa učí rešpektovať autority a podriadovať sa im. Aj keď malo dieťa dobrého otca, nemá vôbec problém prijať Pána Boha ako dobrého otca. Chlapec, ktorý v živote nemal dobrého otca, ako môže prijať ten model toho nebeského otca, keď sa búri proti akejkoľvek autorite. Veľmi ťažký potom prístup k Pánu Bohu. Učí sa znášať dôsledky svojich rozhodnutí. To je nesmierne dôležité. Nuž, miláčik, zaspal si do školy, nezaveziem ťa. Pobežíš do školy, budeš spotený, ale musíš to stihnúť. Alebo dostaneš poznámku. Niekedy tie dôsledky naučia rozhodovať sa správnym spôsobom. Stotožňujú sa so životnými prioritami či hodnotami, či smerovaním svojich rodičov. Čo je veľmi pekné. Aj vy ju počúvate, ja ju nepočúvam. Vy máte tú výhodu, že niečo pekné počujete. Ja si tu rozprávam a dieťa vyhráva, ale to je pekné. To tak prikázne sa mi stalo. Mi prišiel chlapec, si mi sadol na schodík, ale môžete ju nechať. Si mi sadol na schodík. No a on vyhral. Ja som mohol skončiť kázeň a zabaliť toto. Chlapec im odkázal kázanie o kráse malého dieťaťa. Antoine de Saint-Exupéry hovorí, milovať to neznamená pozerať sa na seba, ale pozerať spolu tým istým smerom. Čo je pochopiteľné. A zistíte, že to dieťa obohacuje nesmierne váš život, lebo naraz si z tej školy pamätá ako si viac ako vy a má vedomosti, o ktorých ani netušíte a môžete sa s ním o tom rozprávať. Ak ste sa našli v nejakej takej pozícii nevhodnej, či ste zanedbávajúci, povolujúci alebo autoritatívny typ rodiča, tak nezúfajte, lepšie zapaliť sviečku, než nariekať, že je tma. Proste treba začať, treba si uvedomiť, že chcem byť voči, už nie svojim deťom, ale svojim vnúčatám oveľa lepší, ako som bol voči svojim rodičom, voči svojim deťom. Alebo teda, ešte ak máte tú šancu, tak niečo zlepšiť práve cez ten spolustrávený čas, cez tie rozhovory, cez ten oživený vzťah, cez niečo, čo to dieťa vám potom povie a s čím sa vám začne zdôverovať a ako to začne spolu s vami prežívať. No a toto chcem zdôrazniť. To by mala byť záverečná a veľmi silná myšlienka, z ktorou by sme mali asi odísť. Že vo svete neexistuje úspech, ktorý by mohol kompenzovať neúspech v rodine. Neexistuje vo svete úspech, ktorý by mohol kompenzovať neúspech v rodine. Ľudia, To som tu už myslím spomínal, keď som tu bol prvýkrát. Ľutujú najviac v živote to, že neskončili vysokú školu, keď mali tú možnosť a tie schopnosti, ale to ich prejde. To ich rýchlejšie prejde. Ale za čím želajú je, keď sa rozvedú a rozpadne sa im rodina. To je... To Richard Miller to povedal ako. Tomu nikto tú ránu v tele nevylieči, že nezvládol rodinný život. To bol jeden jediný, ktorého som počul to seriózne priznať. Proste vo svete neexistuje úspech, ktorý by mohol kompenzovať neúspech v rodine. Si zoberte, že máte milovaného partnera, s ktorým sa beriete a máte s ním nádherné dieťa. A naraz spamätáte, že nemáte ani deti, ani manželku, že si sa zorientovali úplne iným spôsobom, či už je to kariéra, alebo chuť užívať si. To je jedno. Proste vo svete neexistuje úspech, ktorý by mohol kompenzovať neúspech v rodine. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Dúfam, že som vás neunavil. Tá prednáška trvala presne hodinu. Vy ste boli veľmi dobrí poslucháči, všetci. A zajtra sa spolu stretneme o 11. hodine. Ak sa máte chuť ešte niečo spýtať, s niečím nesúhlasíte, je tu na to miesto. Ako, ja nie som vševedko, rozprávam veci, ktoré som zažil, zakúsil, ktoré mám podložené, ktoré sú takto postavené oveľa múdrejšími ľuďmi, ako som ja. Ale pokiaľ môžem, rád odpoviem.